Primeira Galicia de Fútbol, Oval 0, Maniños 1. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade que o partido, penso que volvimos facer unha primeira parte moi boa, moi boa. Bueno, levamos un duro golpe a semana pasada e, bueno, pois intentamos... bueno, sabíamos da importancia que tiño o partido, non? Porque, bueno, foi un golpe duro a semana anterior, estivemos traballando ben a semana para chegar nas mellores condicións mentais e axudounos moito, pois, no primeiro minuto poñernos por diante, non? Entón, eso deulle un plus ao equipo, penso que na confianza, que, bueno, que non, como di outro, pois estábamos tocados pero non hundidos, pero, bueno, sí que é certo que estábamos un pouco tocados. Entonces penso que eso, pois, faiche, bueno, dache un plus de confianza para seguir traballando. E penso que fixemos unha primeira parte moi boa. De feito, penso que o resultado, pois, o descanso que é moi corto, porque tivemos un longueiro, unha ocasión máu man con porteiro, dúas ou tres chegadas ao área moi claras, con varios remates, incluso un posible penalti. Bueno, penso que a primeira parte o resultado é corto. Bueno, falamos no descanso sempre que temos que te vas con ventaxe, bueno, con facendo ese tipo de partido, pois é un pouco inevitable, aínda que non o queiras, pois entrar un pouco na relaxación ou pensar que, bueno, que tes un pouco que guardar os mobles, penso que aí nos equivocamos. Eu estiven todo o que restou de partido tentando, pois, que o equipo forase arriba, porque penso que a eles, se lles apretamos, lles costaba moito xenerar xogo, e de feito penso que as veces que o fixemos ben, pois conseguimos que conseguimos robar, incluso poder chegar, pero, bueno, non sei, co paso dos minutos, pois fomos metendo máis atrás, e ao final, pois, lógicamente sufrimos. Penso que non deberíamos de haber sufrido o que sufrimos, pero, bueno, sufrimos. Bueno, pero bueno, al final conseguimos, Abraham tuvo dúas accións moi boas, bueno, pois conseguimos levarnos os tres puntos.
O gol no primeiro minuto de Iván Amigo, como foi o gol?
Bueno, foi unha xogada de estrategia que tivemos a sorte de sorprender o equipo rival bueno, pois poñernos con cero.
A próxima xornada, Maniños Crendes. O Crendes ven de gañarlle 3-1 ao Carral. Que equipo esperades no pote?
Non, a ver, penso que é o que se está vendo. Non todas as semanas falamos do mismo, pero que é certo, non? Penso que calquera lle pode galar perfectamente a calquera. De feito, pois, ningún equipo gañou todos os partidos. Nos a semana pasada pois parecía que estábamos mortos e de repente pois temos 9 puntos como o segundo equipo que é o líder ten 10. É que isto está moi igualado, espero un rival moi duro, que teremos que mellorar, non? Aprender do que estamos facendo ben. Penso que este equipo pois ten que aproveitar ahora mismo pois para facer os máximos puntos que poidamos, porque penso que é un equipo que lle faltan moitísimos xogadores e cando vayamos recuperando xente, pois penso que vamos ir a moito máis, non? Nos temos aí, temos a Miragaya, que esperamos recuperarlo nun mes, temos a Gonza, que tamén, a José, temos a Pedro, que esperamos que nos axude na segunda volta, temos a Raúl, que esperamos que nos pueda axudar este ano, esta semana non estaba Penabaz, non estaba Álex, bueno, son moitos xogadores, non? Entonces nos esperamos que esos xogadores nos poidan axudar, por eso cantos máis puntos podamos facer nestes primeiros partidos co equipo pois máis xusto que temos, pois penso que eso nos vai dar primeiro confianza e logo vai permitir pois que todos esos xogadores cando os vayamos recuperando pois podamos manter un nivel ou incluso aumentalo, que é o que espero que fagamos ao longo do ano, non?
Pablo Mesa, sorte en ese próximo compromiso, Maniños Crendes, no campo do Pote. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.